fost destul de greu să se acomodeze la noua sa postură de fermier și comerciant.
Nu mai puțin de 2 ani de zile dormeam și visam lecții la catedră, iar a doua zi eram nevoit să fac lecții de economie de piață pentru sine însumi în piețele orașului, în piețele României, Moscovei și așa mai departe.
Vasile Dobrogeanu susține că în piețele din orașul Bălț, mai mulți intelectuali se văd nevoiți să-și câștige bani pentru a-și putea întreține familiile.
Foarte mulți foști studenți lucrează alături de mine, sunt și unii foști colegi de la Facultatea de Discipline Tehnice, la alte facultăți. Unii dintre foști colegi vin și cumpără cu mare plăcere, alții mă mai ocolesc, dar în fond nu am probleme cu complexarea, că dacă ieri eram cu cravată la gât, iar astăzi stau la piață, nu mă simt complexat. Totuși este un pic de reticență atunci când te întâlnești cu un coleg care, sau de unul care a știut că ai ocupat așa o postură în societate, iar acum ești piețar, se mai uită cu un anumit grad de dispreț, dar asta e problema inculturii lor, dar nu a situației mele.
Iată ce crede fostul profesor de istorie din Bălți, Vasile Dobrogeanu, despre problemele țăranelor basarabeni.
Prețurile, din anumite motive, sunt mult prea mici pentru acele cheltuieli care le suportă țăranimea noastră pentru a produce acel kilogram sau de ardei, sau de varză, sau de altă producție agricolă. Ar fi cu mult mai bine dacă orășanul ar putea plăti mai mult, dar nici el nu e sac fără fund în privința banului și de aceea trăiește greu și orășanul și la rândul său și țăranul. Dar dacă munca țăranului este prost plătită, este foarte subdezvoltată societatea. Atât timp cât vom avea o țărănime săracă, nu vom avea niciodată un stat bogat, frumos și dezvoltat.
L-am întrebat în încheiere pe fostul profesor de istorie și actualul fermier Vasile Dobrogeanu cât va continua în opinia sa perioada de tranziție în Republica Moldova.
Cred că ar putea să dureze cât e viața unei generații umane. Populația noastră trăiește mai mult cu gândul la trecut decât cu speranța în viitor, adică cu niște nostalgii ale trecutului, decât cu încrederea în viitor. Atâta timp cât mentalitatea sau cultura civică a populației va exista modul în care este acum, atâta timp va fi și perioada de tranziție, va fi îndelungată cu mare regret și dacă durează și niște guvernări, cum sunt astea, tip agrarien, comunist și așa mai departe, acest rest timp poate să se chiar să se dubleze.
Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Nu numai cadrele didactice, dar și bibliotecile din provincie se confruntă cu mari dificultăți. Un program care și-a propus să schimbe radical situația în acest domeniu a fost lansat recent de către Biblioteca Națională, program care constă în dezvoltarea unor noi relații cu cititorul, inexistente până acum în Moldova, prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare. Ina Corețchi are amănunte.
De la începutul anului viitor, orice persoană care are acces la internet va putea comanda la domiciliu cărți din orice bibliotecă din Republică conectată la rețeaua globală. Acest lucru va fi posibil grație sistemului informațional integrat al bibliotecilor din Republica Moldova, prescurtat SIBIMOL, implementat în prezent cu sprijinul Fundației Soros, Bibliotecii Naționale, Ministerului Culturii și Băncii Naționale. În cadrul acestui proiect, estimat la peste 300.000 de dolari, este realizat un catalog electronic cu date despre bibliotecile din Republica Moldova și despre colecțiile acestora. L-am solicitat pe directorul general al Bibliotecii Naționale, Alexei Rău, să ne spună mai multe despre acest catalog.
Partea principală a acestui sistem integrat este catalogul electronic colectiv, care reflectă colecțiile tuturor bibliotecilor din Moldova. Atunci când acest catalog va fi pus la punct, el va fi accesibil în internet, așa încât orice beneficiar din orice localitate a Moldovei, fie dintr-o bibliotecă, fie de la domiciliu, va putea să consulte acest catalog, să aleagă cărțile care prezintă interes pentru el și imediat să le și comande.
Există câteva modalități prin care cărțile solicitate vor ajunge la cititori. Alexei Rău a spus că aceste servicii vor fi în mare parte gratuite.
Există două modalități de a transporta această carte. Una este cea tradițională, adică prin autobuz, avion, tren, Probabil că acum cu constituirea acestor raioane ar trebui ca puterea să renoveze și sistemul poștal, mașinile cele de poștă care funcționau. Nu este exclus ca în interiorul unor sisteme raionale de biblioteci să existe niște bibliobuse speciale care să aibă în funcția lor tocmai transportarea acestor cărți. Se preconizează ca toate aceste servicii să fie gratuite, cu excepția bibliotecilor sărace care nu au cu ce plăti expedițiile poștale. Și atunci când vine prin poștă o carte, prin abonament, cititorul, biblioteca din satul respectiv, poate chiar și primăria acelui sat, va trebui să găsească niște bănuți pentru a achita taxele poștale.
A doua etapă a proiectului Sibimol prevede crearea unei biblioteci virtuale, astfel încât cititorii să poată comanda și consulta în regim online varianta electronică a publicațiilor din orice bibliotecă, precum și a imaginelor și materialelor audio. Biblioteca virtuală va fi creată în anii 2005-2006. În cadrul proiectului Sibimol sunt antrenate doar bibliotecile conectate la internet. Deși în ultimii ani numărul acestora crește grație donațiilor din străinătate, în prezent din aproape 1400 de biblioteci din Republică, doar 30 au acces la rețeaua electronică mondială. Situația majorității absolute a bibliotecilor din Republică lasă mult de dorit. Biblioteca publică din satul Bravice, raionul Călăraș, are o colecție de 10.000 de cărți și aproximativ 500 de cititori din populația de 4.000 de oameni. Doar o treime din fondul acestei biblioteci este în limba română și numai 10% din aceste publicații sunt în grafie latină. Numărul cărților editate după 1990 constituie doar 14% din fondul bibliotecii. Directorul Bibliotecii Publice din satul Bravicea, Angela Zatic.
Noi, comparativ cu alte biblioteci, stăm bine. După 1989 încoace am trăit numai din donații. Am avut legături foarte strânse cu România și, bineînțeles, că am trăit și din edițiile periodice și din alocațiile de la primărie, undeva, eu știu, 400 de lei pe an.
Recent, biblioteca din satul Bravice a câștigat un grant oferit de Fundația Soros pentru extinderea serviciilor oferite publicului. Din această donație urmează a fi procurate 4 computere care vor fi conectate la internet. Angela Zatic spune că această achiziție este extrem de importantă, mai ales pentru tinerii, atât din Bravicea cât și din satele vecine. Cu toate acestea, pentru a implementa proiectul respectiv, a fost nevoie de multe eforturi, în special pentru a convinge locuitorii satului de necesitatea lui.
Problema e în mentalitatea învechită a persoanelor care stau la conducere, chiar și a membrilor comunității. Fiindcă sunt unii care pot să zică, mai trebuie și din nou proiecte, cât e secetă, nu plouă, oamenii mor de foame. Și noi avem nevoie să investim, vreau să facem securitate, pază, să procurăm niște mobilier. Mai bine renunțăm la asta. Da, eu sunt copii, au nevoie pentru asta. Pentru a cunoaște valorile democratice, valorile general umane, pentru a cunoaște adevărata istoria neamului nostru. Și la urmă toată, pentru a vedea ce se face în lume.
Potrivit datelor statistice, numărul bibliotecilor din regiunile rurale este de aproape 1200, acestea având o colecție de peste 10 milioane de cărți. Puțin peste jumătate din publicațiile din bibliotecile sătești sunt în limba română, inclusiv în grafie chirilică. Rata de împrospătare a fondului de carte din bibliotecile din Republica Moldova este de aproape 70 de ani, în situația în care, în conformitate cu standardele internaționale, aceasta nu trebuie să depășească 10 ani. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Radu Benea. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un reportaj despre sistarea aprovizionării cu apă a locuitorilor orașului Comrat, agenda culturală, un grupaj de relatări pe teme internaționale și revista presei moldovenești. De o săptămână, locuitorii orașului Comrat, centrul administrativ al autonomiei găgăuze, nu mai au apă potabilă. Livrările au fost sistate din cauza datoriilor mari pe care filiala locală a regiei Apă Canal le are față de furnizorul de energie electrică. Mai multe de la corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
Locuitorii orașului Comrat, centrul autonomiei Găgăuze, de acum o săptămână la rând suferă din cauza că a fost întreruptă alimentarea cu apă potabilă a orașului. Această situație s-a creat în legătură cu faptul că întreprinderea de stat Apă Canal are datorii enorme în sumă de 1.700.000 de lei față de compania spaniolă Union Fenosa pentru consumul de energie electrică. La rândul său și locuitorii orașului care beneficiază de apă trebuie să-și achite restanțele care se cifrează la 1 milion de lei. Lipsa apei potabile a afectat policlinica din Comrat, 8 grădinițe precum și multe întreprinderi agroindustriale. Medicul șef de la spitalul din Comrat, Ion Vieru, ne-a declarat că situația dată se complică zi de zi. Există riscul declanșării la Comrat a unei epidemii de hepatită virală A. El a menționat că și policlinica din oraș lucrează într-un regim de non-stop, ajutor medical se acordă numai în cazuri excepționale, pentru că din lipsa apei e imposibil de sterilizat cantitatea necesară de instrumente medicale. De asemenea, a spus el, există riscul unei maladii intestinale acute. Potrivit lui, apa utilizată din fântâni este de o calitate foarte joasă, iar autoritățile locale ar trebui să ia măsuri urgente pentru a asigura locuitorii orașului Comrat cu apă potabilă. Să menționăm că cantități supranormă de nitrați au fost depistate în fântâni care depășesc norma cu 99%, populația distrugându-și sănătatea cu riscul de a contacta cele mai diverse boli. Am realizat un sondaj de opinie în care am întrebat pe mai mulți oameni simpli întâlniți pe străzile orașului cum se descurcă în aceste zile fără apă potabilă. Iată ce ne-a spus pensionara Alexandra Marinov.
Eu trăiesc la etajul 5 și fântânile sunt tare departe ca să duci o căldare de apă de la un kilometru, kilometru și jumătate și e foarte greu. În timpul de vară, muști multe, nevoie, antisanitarie.
O altă locuitoare a orașului, Claudia Chicot, ne-a spus că locuitorii din Comrat sunt nevoiți să folosească apa din fântâni care este de o calitate joasă.
Da, într-adevăr, de o săptămână nu avem apă. O ducem foarte greu. E vară, trăim la bloc, este cald, este insuportabil să trăiești în condiții fără apă. Afară, de la piața centrală, a izbucnit un incendiu. Din lipsă de apă n-a fost stins la timp și în 5 magazine au ars. Necătând la asta, conducerea noastră nici astăzi nu ne-a dat apă. Este insuportabil să trăim. Ne spun de fiecare dată că nu avem apă, că întreprinderea are careva datorii. De unde sunt datoriile dacă nu e locatare? Iată, locatarii, 60 de locatari dintr-o casă, 3 sunt care au datorii, în rest toți achită plata. De unde apar aceste datorii? Suntem nedumeriți. Nu știm care va fi hotărârea, ce se va întreprinde, dar pot să spun că suntem lipsiți absolut de loc de apă, fiindcă fântânile încombrate au o calitatea apei este foarte proastă și ele sunt departe una de alta.
Să menționăm că în acest oraș locuiesc 27.000 de locuitori, aproape 6.000 de copii în vârstă de până la 14 ani. Conducerea întreprinderii de stat Apă Canal ne-a comunicat că locuitorii vor fi asigurați cu apă numai în cazul în care își vor achita datoriile. Autoritățile autonomiei găgăuse au întocmit un grafic de lichidare a datoriilor la energie electrică față de compania spaniolă Union Fenosa, care prevede ca în fiecare lună, începând cu august și până în noiembrie, să fie achitate câte 300.000 de lei. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul de stat american i-a atribuit liderului rebel cecen Shamil Basayev calificativul de terorist. În aceste condiții, Ministerul de Finanțe american este obligat să înghețe toate bunurile pe care le-ar putea avea Basayev în America. Basayev și-a asumat responsabilitatea pentru criza ostatecelor de anul trecut de la un teatru din Moscova, crize soldate cu moartea a 129 de civili. Relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Jeffrey Donovan, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Într-o notă publicată la 8 august în Registrul Federal al Statelor Unite, o publicație cotidiană care conține note guvernamentale și alte informații, secretarul de stat american Colin Powell spune că liderul rebel cecen Shamil Basayev, citez, a comis sau există un risc semnificativ să comită acte de terorism împotriva intereselor americane. Într-o declarație separată, Departamentul de Stat american spune că din cauza legăturilor lui Basaev cu rețeaua Al-Qaeda, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia au cerut Organizației Națiunilor Unite să-i impună restricții de călătorie în toate statele membre ONU și să blocheze transporturile de armament și ajutorul financiar destinat rebelilor conduși de el din state membre ale Națiunilor Unite. Aceeași declarație a Departamentului de Stat mai spune că Basaev și-a asumat responsabilitatea pentru ocuparea teatrului Dubrovka din Moscova anul trecut în octombrie, o criză care s-a terminat cu uciderea a 129 de civili, între care și un cetățean al Statelor Unite, luați ostateci de un comando cecen. Majoritatea acestor ostateci au murit din cauza unui gaz sedativ folosit de forțele speciale ruse înainte de a lua cu asalt teatrul respectiv. Basaev și-a asumat responsabilitatea personală și pentru detonarea dispozitivelor explozive atașate de trupurile atentatorilor sinucigași care au distrus un complex al administrației cecene promoscovite de la Grozny în decembrie anul trecut, ucigând 78 de persoane. Analiștii spun că atribuirea calificativului de terorist lui Shamil Basaev subliniază că Washingtonul și Moscova au din ce în ce mai mult aceeași opinie cu privire la natura amenințării pe care o reprezintă anumiți rebeli ceceni. De ce a ales însă administrația americană tocmai acest moment pentru a lua aceste măsuri împotriva lui Basaev? Europa Liberă a pus această întrebare lui Christopher Swift, expert în politica americană față de Cecenia, director de programe la Comitetul American pentru Pace în Cecenia, un grup de lobby independent și bipartizan de la Washington.
Objectively, no one can dispute the fact that that Shamil Basaev.
Obiectiv vorbind, nimeni nu poate nega că Shamil Basaev este un terorist și că a folosit violența împotriva unor ținte civile în scopuri politice, iar din acest motiv desemnarea lui ca terorist este de înțeles. Cât privește momentul când i s-a atribuit acest calificativ, el are probabil mai mult de a face cu viitorul summit Bush-Putin la ONU și cu discursul pe care îl va pronunța Putin în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, decât cu orice alt criteriu factual sau obiectiv pe care l-ar putea folosi Statele Unite. În acest sens, a spus Swift. În opinia lui Christopher Swift, trebuie observat că administrația de la Washington continuă să tragă o linie de demarcație clară între ceea ce spune sau nu spune despre Basaev sau despre micul grup de radical care îl urmează și principala mișcare de rezistență condusă de președintele Aslan Maschadov. Din nou, Christopher Swift.
The fact that Maschadov is not on this designation shows that, you know, the US.
Faptul că Washington nu îl consideră terorist pe Maschadov arată că guvernul american, chiar dacă are interesele lui și trebuie să mențină relațiile cu Federația Rusă, nu dorește să închidă ușa negocierilor cu Maschadov. Christopher Swift adaugă că, potrivit definiției date de Statele Unite, terorismul este folosirea violenței împotriva unor civili necombatanți sau în scopuri politice sau ca intimidare politică. Dar, continuă Swift, trebuie să vedem și reversul medaliei, și anume ce fac rușii în Cecenia.
There is an extremely long and detailed record.
Avem un lung și detaliat șir al acțiunilor soldaților ruși în Cecenia, fie că sunt sau nu sub control federal, care îi pun pe acești soldați pe aceeași poziție cu Basaev. Militarii ruși nu folosesc atentatori sinucigași pentru a-și atinge obiectivele, ci alte metode, cum ar fi curățarea etnică, în care bărbații sunt bătuți, femeile violate, casele jefuite și incendiate, copiii și adolescenții luați de acasă și niciodată returnați familiilor lor, o formă de intimidare politică, iar folosirea violenței pentru intimidarea politică este terorism, indiferent cine și cu ce obiectiv comite această intimidare.
Țările Baltice, Lituania, Letonia și Estonia de multe ori sunt prezentate drept exemplu de soluționare a problemei lingvistice și a celei privind cetățenia, probleme cu care se confruntă multe din noile state independente create în urma dezintegrării Uniunii Sovietice. O situație mai specifică este totuși în Letonia, unde băștinașii reprezintă 57% din populația Republicii, restul 42%, constituind minoritățile etnice, în special ruși, belaruși și ucraineni. Corespondentul nostru, Sergiu Praposcic, a discutat pe această temă cu directorul departamentului leton al postului de radio Europa Liberă, Peter Zvagulis.
Peter Zvagulis spune că în Letonia niciodată nu a fost pusă problema conferirii statutului de limbă de stat limbii ruse.
În
Letonia există o singură limbă de stat, limba letonă. Limba rusă nu are statut de limbă de stat și, la modul serios, nimeni nici nu a cerut acest lucru. Este adevărat că în ultimul timp s-au întințit polemicile în problema utilizării limbii ruse în instituțiile de învățământ de către rusofoni. Dar și această problemă nu este abordată de politicieni serioși, ci de extremiștii naționaliști ruși din Letonia. Peter Zvagulis ne-a spus că în această vară comunitatea rusă a creat un așa zis cartier general de coordonare a acțiunilor privind anularea legii învățământului. Legea învățământului prevede că în anii 2004-2007, în toate școlile cu predare în limba rusă, în care studiază reprezentanții minorităților naționale, se va trece la predarea în limba letonă, ca principală limbă de studiu. Directorul Serviciului Leton al Europei Libere spune că această acțiune a comunității ruse se desfășoară cu sprijinul unor politicieni naționaliști de la Moscova. Politicienii ruși vor să exploateze conflictul din Letonia în campania electorală, care va avea loc peste un an în Federația Rusă. Totodată, ei încearcă pe această cale să împiedice intrarea Letoniei în Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Peter Zvagulis consideră că situația vorbitorilor de limba rusă din Letonia s-a îmbunătățit continuu în ultimii ani. Aceasta a avut loc în special în urma presiunilor exercitate de Uniunea Europeană, care a cerut limitarea restricțiilor la primirea cetățeniei letone. Să menționăm că nu toate persoanele cu viză permanentă de ședere în Letonia sunt cetățeni ai acestei țări. Au primit cetățenia letonă doar persoanele care au deținut această cetățenie până la ocupația sovietică din anul 1940, precum și urmașii lor. Astfel, în jur de 500.000 de persoane care au venit în Letonia în perioada sovietică, vorbitori de limba rusă, nu au dreptul la cetățenie. Ei constituie 20% din populația de 2.500.000 a Letoniei. De menționat însă că 50% din reprezentanții minorităților naționale au susținut prin vot independența statului leton la începutul anilor 90. La cererea Uniunii Europene, autoritățile au acordat cetățenia letone tuturor copiilor care s-au născut în Letonia după 21 august 1991, când statul leton și-a redobândit independența, chiar dacă aceștia provin din părinți ce nu sunt cetățeni letoni. Totodată a fost anulată obligativitatea cunoașterii limbii de stat la obținerea cetățeniei pentru persoanele care au peste 65 de ani. Astfel, spune Zvagulis, legea letonă cu privire la cetățenie este mult mai permisivă decât cea a Germaniei. Directorul biroului leton al postului de radio Europa Liberă spune că în prezent autoritățile letone sunt îngrijorate de faptul că mulți locuitori ai Letoniei, vorbitori de limba rusă, nu doresc să primească cetățenia letonă. Aceasta pentru că calitatea de cetățean presupune și unele îndatoriri. De exemplu, tinerii nu doresc să devină cetățeni ca să nu facă armată, ei preferând să facă afaceri sau să-și continue studiile. Statutul lor de persoane domiciliate în Letonia le oferă suficiente drepturi încât ei nu mai doresc să fie și cetățeni. L-am întrebat pe Peter Zvagulis care este situația în celelalte două țări baltice, Estonia și Lituania, în comparație cu cele relatate despre Letonia.
Salīdzinājums starp Latviju, Lietuvu un Igauniju.
Nu este ușor să faci o comparație între Letonia, Lituania și Estonia. Aceasta pentru că în aceste trei țări, procentul vorbitorilor de limba rusă este diferit. Însă nici în Estonia și nici în Lituania, limba rusă nu este limbă de stat. Peter Zvagulis spune că Letonia are cea mai numeroasă comunitate vorbitoare de limba rusă, 42%. În Lituania însă, rusofonii constituie doar 9% și autoritățile au acordat cetățenia lituaniană tuturor celor domiciliați în Lituania. În Estonia însă, situația este similară într-o anumită măsură cu cea din Letonia. Aici minoritățile constituie 34%. Oricum, spune Zvagulis, situația în Estonia nu este atât de complicată ca în Letonia. Aceasta pentru că vorbitorii de limba rusă din Estonia locuiesc în mod compact în regiunea estică a țării, în jurul orașului Narva. Deși majoritatea lor nu sunt cetățeni ai Estoniei, ei se bucură de un șir de drepturi, chiar și la dreptul de vot pentru consiliile locale, ceea ce împiedică declanșarea unor conflicte pe motive etnice, a mai spus directorul Serviciului Leton al postului de radio Europa Liberă.
Astăzi, la Muzeul Național de Artă din Chișinău a fost vernisată o expoziție de artă contemporană inedită pentru publicul moldovean, intitulată 10 personalități ale graficii cehe din anii 90, relatează Dumitru Crudu.
Expoziția de grafică cehă care a fost vernisată astăzi la Muzeul Național de Arte Plastice din Chișinău este una itinerantă. Înainte de a ajunge în capitala Republicii Moldova, a fost găzduită de mai multe orașe din Europa, printre care de Madrid, București și Constanța. Expoziția prezintă 10 dintre cei mai în vogă graficieni de astăzi din Republica Cehă, care s-au impus definitiv în acest domeniu, mai ales în anii 90 din secolul 20. Manifestarea de astăzi este a doua acțiune culturală importantă organizată de Ambasada Cehiei în acest an în Republica Moldova. Lucrările celor 10 graficieni cehi contemporani expuse la Muzeul Național de Arte Plastice continuă tradiția începută în 1 aprilie a acestui an, când au avut loc la Chișinău Zilele Culturii Cehi în Republica Moldova. Iată ce ne-a spus despre acest eveniment Jiří Soukup, ministru consilier al Ambasadei Cehiei la București. Această expoziție face parte dintre activitățile culturale mai largi organizate de Republica Cehă pentru Republica Moldova, din relațiile culturale dintre cele două țări, pe care noi le considerăm foarte importante. La vernisajul de astăzi au fost prezenți și foarte mulți artiști plastici din Chișinău. În Cehia, grafica se bucură de un mare succes printre artiștii plastici. Există un număr impresionant de autori care frecventează acest domeniu. Cu toate că nu i-a putut prezenta pe toți, expoziția de astăzi a cuprins totuși pe unii dintre cei mai reprezentativi graficieni din Cehia, lucrările cărora denotă o foarte bună cunoaștere a istoriei artei și care constituie niște repere fundamentale în dezvoltarea artelor frumoase din Cehia. În cadrul expoziției din Chișinău au fost prezentate și lucrările uneia dintre cei mai importanți graficieni cehi ai momentului. Este vorba despre Adolf Born, care este un maestru în reflectarea succintă și concentrată printr-o prismă grotescă a unor situații sau unor evenimente mai speciale. Între multe alte performanțe, Adolf Born a ilustrat mai bine de 230 de cărți. Datorită calităților grafice expuse, expoziția care a fost vernisată astăzi la Chișinău are capacitatea de a aprofunda și mai mult dialogul cultural dintre Republica Cehă și Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Ziarul Guvernului Moldova Suverană ne informează că premierul Vasile Tarlev a vizitat vineri raioanele Ocnița și Reșcani. Președintele raionului Ocnița, Iurie Rusu, i-a vorbit premierului despre problemele cu care se confruntă locuitorii raionului. Lipsa tehnicii agricole, 4.000 hectare de pământ sunt nearate și neînsămânțate. E nevoie de 1.500 tone de semințe de grâu pentru semănatul de toamnă, dar agricultorii au deocamdată doar 350 tone. Premierul Tarlev, citez, a pus accentul pe necesitatea consolidării terenurilor agricole, spunând că guvernul elaborează un proiect de lege în baza căruia statul va subvenționa doar agenții economici care au numai puțin de 100 hectare de pământ, citat încheiat. În săptămânalul Democrația, Cornel Ciurea publică un articol intitulat Trădarea intelectualilor. Adoptând un stil incisiv, Ciurea constată că, citez, în ciuda mizierii de prin prejur, întreaga hoardă de intelectuali chișinăuieni refuză să lupte, să făurească o societate deschisă. Lupta este refuzată în primul rând chiar de cei care s-au obligat să o ducă, de multitudine de ONG-uri care au apărut sub standardul unui concept nemai auzit la noi, în țară, societate deschisă, scrie Ciurea. Nu vreau să sugerez că aceste organizații sunt neavenite, spune Ciurea, dimpotrivă. Doar că o remunerație mare plătită cu regularitate omoară spiritul de luptător. De ce societatea noastră civilă, care avea menirea să lupte pentru edificarea unei societăți deschise, se mulțumește doar să contribuie la consolidarea ei? Cum poți să lupți având un salariu de 300 de dolari, se întreabă Ciurea. Cu astfel de leafă în țara noastră poți să fii doar în defensivă, apărându-te de sutele de concurenți care doresc să-ți ia locul. Mai există și pleiada tinerilor și indubitabil talentaților ONG-iști independiști, care acceptă să lupte doar în măsura în care le sunt afectate în mod direct interesele lor de consumatori de granturi. Lupta antrenează riscuri, iar poziția lor e prea comodă pentru a se expune prea tare, consideră Ciurea. Nici vorbă, ei sunt bine intenționați, dar înclină să se bage în război doar pe jumătate. Din această cauză, societatea lor civilă este croită tot pe jumătate. Parcă este, parcă nu. Cu ceva timp în urmă, scrie Ciurea în continuare, mă întâlnesc cu un fost avocat parlamentar pe care îl vedeam dornic de a se implica în politică. Dânsul îmi spune, Cornel, știu că ești la Serebrean, de ce nu mă sunați și nu mă invitați în partidul vostru? Dar să aveți grijă că eu dacă vin nu am de gând să fiu un membru de rând. Nu mă șochează astfel de declarații, scrie Ciurea. Ca liberal accept oameni motivați să facă politică și de dragul autoafermării, dar asta este valabil în Europa. La noi însă mai degrabă trebuie să te autosacrifici, să încerci să realizezi imposibilul pentru ca în cele din urmă să obții posibilul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio